spurningar. Ótt. Hvønn tøtning hefur tæ at náttúran í støvu varu brøyting? 2. Ber saman brotene samiskur náttúru atrúnavur a blæsu í 154-155 og grönlenskur náttúru atrúnavur a blæsu í 155. Hvað lúgist og hvað vikur frá? 3. Hvossu sast af frasagnunum að þær hefa sinn uppruna í ímiskun landum? 4. Hvor veruleiki og hvor avbjóing liggur í citatunum Jabba Hayulla að blæsu í 156? 5. Hvað kan tala fyrir og hvað kan tala í mótu politiskar lúttöku? 6. Hvað kan tala fyrir og hvað kan tala í mótu blóttilførslu?